Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Ika hei, kaikkihan meni siirtorajalla just niin kuin me odotettiin. Ei ihan mennytkään. Me odotettiin isoja vonkaleita. Ei semmoisia oikein tullut. Tämä oli siis melkoinen tussahdus, vai mitä sanot?
Kiistatta vähän niin kuin lässähti. Että kyllä mullakin oli tosi isot odotukset, mutta sitten kun rupesi oikein miettimään, että siihen viime tinkaan asti, niin nämä myyjät, joilla oli aika hyviä pelaajia kauppatavaraksi, niin pyynti oli niin korkea, että yksinkertaisesti ei ollut monella seuralla sit varaa lähteä. Ei siellä kovin montaa seuraa saanut vahvistettua itteensä oikein kunnolla.
Ei, enemmänkin semmoista syvyys. No käydään kohta ne läpi, että ketkä voitti, ketkä hävisi, koska sehän kiinnostaa kaikki eniten ja mitä siitä seuraa loppukautta ja playereita ajatellen. Mutta jotenkin semmoinen, että saatiin johonkin seuraan syvyyspelaajia, vähän leveyttä, vähän jotain tiettyjä alempia rooleja, mutta aika vaikea sanoa, että tuossa olisi ollut mitään sellaista, että wow, että nyt tämä yksi jengi tai noin kaksi jengiä, niin ne oli niin kuin suurimpia voittajia.
Edelleen painotan sitä, että varmaan pyynnit oli niin kovia, koska siellä oli nämä myyjät laski sen, että tässä on niin kuin nyt ja tässä täytyy ostajien ottaa sellaisia pelaajia, että ne on valmiit maksaa mitä tahansa, niin siellä sitten moni nosti kätensä pystyyn, että ei yksinkertaisesti pysty, että joukkue tulevaisuudessa heikkenee niin paljon, jos näitä ja näitä annetaan pois ja toi lähtee tuosta pois, niin parempi luovuttaa ja luottaa siihen omaan joukkueen sen hetkiseen tilaan, että tällä me tullaan riittävästi pärjäämään.
Ennen kuin ruoditaan tuota vähän tarkemmin, niin ettei pääse unohtumaan. Puhutaan ottelusta, joka oli yksi järisyttävimmistä runkosarjapeleistä, siis todella, todella, todella pitkään aikaan. Tiedät tietysti, mistä mä puhun. Buffalo vastaan Tampa.
No joo, siinä kuitenkin kun ajatellaan Atlantinkin divisioona, niin siinä pelattiin kärkipaikasta. Vai pelattiinko kärkipaikasta? Et mun mielestä se oli enemmän tämmöinen väkivaltapläjäys, missä koitettiin ottaa ihan tietoisesti esimerkiksi Buffalon Tage Thompsonilta ja Rasmus Dahlinilta luonto pois. Ja sen seurauksena, niin oliko siinä 7 myllyt?
Joo, 5, 6 tai 7, kuka näitä laskee, mutta siis tämä on sun niin. Hyvän ystäväsi John Cooperin susilampaan vaatteissa. Johtaman joukkueen kohdalta ei niin kauhean yllättävää.
Mulle tuli sellainen kutina siitä, että niin nyt meni Cooperin ajatus vähän vihkoon. Että jos ne tietoisesti lähti sytyttämään Buffalon koko kaupungin ja ton joukkueen ja lähti opettaa tämmöisessä yhdessä runkosarjapelissä, että miten tällaisissa peleissä pitää reagoida ja kehen pitää käydä sit oikeasti käsiksi sillä tavalla, että ne hiilostetaan pois siitä omasta pelimoodistaan ja niin edes poispäin, koska Buffalohan venäsi munia sen peli ihan täysin. Ne keskittyi sitten väärin pelaajienkin siinä, kun puhutaan Tampan pelaajista, ne sai nyt aika kovan, Lindy Ruff sai järjettömän hieno oppimateriaalin, koska se meni sitten se voitetun pelin jälkeen koppiin ja oli tyytyväinen, koska pojat oli karkeloihin osallistunut, saatiin 2 tärkeää sarjapistettä plus sitten, että ne näytti, että heillä on luonnetta. Niin nyt ne sai sitten oppimateriaalia siitä, että miten oikeasti ja minkälaisia juttuja pitää käsitellä tollaisessa pelissä, jotta saat jokaisessa tilanteessa voittaja. Että siinä venässä käydään vaan huonosti, hei.
Joo, se oli semmoinen niin kuin kunnon posahdus aika monella tavalla, mutta sitten se alleviivasi vielä sitä, niin kuin sanoit, että se kääntyi Buffalon voitoksi paitsi matsi, niin kaikki nämä jälkiseuraamukset, mutta se alleviivasi sitä, että mä oon kautta Buffalo on siis ihan niin kuin häkellyttävän hyvä joukkue kaikilla mahdollisilla mittareilla.
Mä heitän tähän vielä, kun tradeista puhuttiin, niin mun mielestä Buffalo jäi voittavaksi joukkueeksi näissä siirroissa. Ne otti sinne Logan Stanleyn ja Logan Stanley ei pelannut, samoin Shanein otti sinne, jotka on kuitenkin keskipainoltaan varmaan 105 kiloa. Isoja, vahvoja poikia, jotka elää ja hengittää juuri ton tyylisessä peleissä. Ja nämä kumpikaan ei ollut muuten tuossa pelissä mukana.
Joo, nyt kun vähän tapailit että kuka voitti siirtorajalla, niin käydään sitten tämä vielä nyt läpi. Buffalo siis, vaikka sieltä tulikin yhdet pakit, siis ei saanut Colton Parayko, Kekäläinen, vaikka seurat oli jo sopinut, Parayko nosti käden pystyä ja ilmoitti, että hän ei mihinkään Buffaloon lähde. Mutta siitä huolimatta pidät siis Buffalo-siirtojen voittajana.
Ehdottomasti otti kolme sellaista pelaajaa sinne sisään, jotka pudotuspeleissä auttaa, kun pelataan myskäämisjääkiekkoa. Ja sitten jos se menee tolle, noille vankilasäännöille, että panttivankeja ei oteta, niin nämä on erittäin hyviä pelaajia. Ja mä sanoisin näin, että Parenkolle kävi nyt huono nakki siinä mielessä, että sen olisi pitänyt pikkasen vähän laskea, että mitäs jos toi Buffalo oikeasti pääseekin rytmistä kiinni, koska taitoa siellä on, koko siellä on. Niin olisiko mun sittenkin kannattanut lähteä tohon junaan, koska siitä tuleekin, sitten saattaakin tulla ainutlaatuinen tarina ja hän olisi osana sitä. Ja nyt kun hän ilmoitti, että ei hän lähde, niin mä sanoisin näin, että nyt voittavaksi seinälle jäi koko Buffalo-ryhmä, koska nyt sinne tuli kaksi nälkästä pakkia ja niillähän on peliä tekeviä pakkeja siellä Buffalossa sisällä. Esimerkiksi Rasmus Dahlin. Byron, joka Coloradosta on jo Stanley Cupin voittanut, niin siinä on kaksi peliä tekevää hyvää tämmöistä playmakeripakkia. Niin se, mitä ne tartti sinne alakertaan, niin kokoa, fyysisyyttä ja hyvää puolustussuunnan pelaamista. Ja siitähän tässä on ollut koko aika vähän Buffalolla kysymyskin, että miksei en ole pärjännyt. Mutta nyt Buffalon tilanne näyttää Kekäläisen johdolla, niin hei, tosi hyvältä. Mä oon valkannut sen mun idän mustaksi hevoseksi, joka menee kohti finaaleja.
Oho, oho. Ei mene ihan finaaleihin asti vielä, vaan mennään Carolinaan, koska hyvä ystäväsi Rod Brindamour antoi aika suoraan ymmärtää, että Carolinan seurajohto ei nyt vetänyt hänen mielestään tätä siirtohommelia kauhean hyvin. Olisi siis toisin sanoen suomeksi sanottuna toivonut vahvistuksia joukkueeseen, ja niin olisi toivonut aika moni muukin. Miksei niitä tullut?
Mä oon vähän eri linjalla kuin varmaan 95% muita ihmisistä. Carolinan 64 peliä pelannut 88 pistettä. Ne tulee idän voittamaan. Ne tulee varmasti idän voittaa. Tuolla pelisysteemillä noilla pelaajilla, niin ne on idän kärkijoukkue. En mä usko, että sitä niiltä pystyy kukaan riistämään. Niin sitten kysymys kuuluukin, että miksi lähtee väkisin tuomaan pelaajia, koska konehan ei ole rikki. Ja ne oli varmasti jonkun sentterin perässä. No, olisiko ne ikinä saanut Kadria sinne? Tuskin. Olisiko ne saanut Trocheckia sinne?
No sitä Trocheckia me viikko sitten vähän niin kuin ounasteltiin, että se olisi voinut olla se palanen.
Joo, ja varmaan siinä on historiikki se, että Trocheckille ei aikoinaan Carolina ollut valmis maksamaan hänen pyyntiänsä, ja se lähti siitä sitten Rangersiin. Se ei varmaan halunnut enää palata, koska se tiesi, että okei, hän on sitten ehkä siellä se kolmossentteri taas Ahon ja Staalin takana. Niin miksi hän sinne lähtisi kiusaamaan itteensä? Niin ne ei saanut sellaisia pelureita ja sellaisia pakkeja sinne. Ja vaikka olisi saanutkin, niin sitten se olisi ollut se pyynti niin kova. Niin yksinkertaisesti nyt jää vähän ohkaiseksi heillä. Mutta kannattaako heidän murehtia sitä? Ei mun mielestä. Ei muuta kuin yrittää tuolla mennä taas ottelusarja kerrallaan ja oikeasti koittaa voittaa se Stanley Cup, koska heillä on hyvä joukkue, jossa maalivahtiosasto on hyvä, pakit on hyviä ja neljä ketjua, jotka tietää tasan tarkkaan, mitä Brindamour pelitavallisesti haluaa.
Joo,
ei kannattaisi liian huolissa olla Carolinasta.
Ei
siis se kone rikki ole.
If it ain't broken, don't fix it ja muita kliseitä, mutta kun se on joka vuosi törmännyt siihen, että jotain sieltä puuttuu, niin sen takia tämmöinen tyhmä Tauno Tasalakin toimittaja niin ajattelee, että no nyt ne varmaan sitten ostaa sinne jotain semmoista, jota sieltä on puuttunut, mutta sun näkökulma on siis se, että sieltä ei puutu mitään.
Ei, ja sitten tässä voi olla kuule sellainen, että ne on laskenut joidenkin pelaajien kanssa sillä, että ne tulee vapaaksi agentiksi. Mä otan nyt esimerkiksi Jason Robertsoni, niin sehän tulee nyt vuoden päästä tai kauden jälkeen vapaaksi agentiksi. Niin silloin aika kiva heittää aika posketon tarjous. Koska palkkakatossa on heillä tilaa, niin ne ei menetäkään yhtään mitään, vaan sieltä saattaakin yhtäkkiä tulla pari kolmekin pelaajaa hyvää sisään, niin kuin vapaana agenttina.
Aivan.
Toimistonkin puolelta aikamoista taiteilua toi, että koska kannattaa oikeasti luopua isoista jutuista vai pitääkö olla kärsivällinen. Carolinan tilannehan on siinä mielessä hyvä, että ihan oikeasti ne pelaa koko aika voittavaa lätkää idässä.
Se on totta, mutta sitten pitäisi vielä playeriossakin voittaa jotain, mutta se on sitten eri kysymys ja kokonaan oma juttunsa. Muita huomioita vielä siirroista, voittajat, häviäjät, neutraalit, mitä sika tulee mieleen?
No kyllähän Colorado-toimisto osoitti, että meillä on aika hyvä joukkue ja te pelaatte ihan hyvää lätkää, niin meidänkin täytyy vähän hauista näyttää. Niin aikamoisen hauiksen näytänyt näytti. Hei. Kyllähän Kadrin kotiin saaminen omana poikana, joka tietää pelisysteemit tasan tarkkaan, niin oli aivan loistava kutitus. Roy erittäin hyvä Stanley Cupin mestarijoukkuessa Vegasissa keskikaistalla. Oli yksi käänteen tekeviä ketjuja siellä, niin sinne tuli koko ajan fyysisyyttä selkeästi lisää. Ja samoin esimerkiksi Brett Kulak, joka aikaisemmin tuli, niin se on just sen tyylinen pakki, mitä ne tarvitsee siellä pitämään omaa puolta. Että kyllähän nyt kaikilla keinoilla, mitä toimisto teki, niin ollaan pistetty all in. Ja varmaan seuraavat, sanotaan 2-4 vuotta, niin yksi varteenotettava tekijä vuodesta toiseen mennä playoffseissa pitkälle.
Joo, ja siis kun sä oot Jäävi sanomaan, kun poikas pelaa Coloradossa, niin mä voin sanoa sen ääneen, että noilla lisäyksillä niin Colorado alleviivasi sitä, että sanoisin, että se on tällä hetkellä mestarisuosikki numero 1.
No ja kyllä pelaajatkin tietää, että ei heitä vähempää eikä enempää odoteta, mutta onneksi siellä on niin kokeneita jätkiä, että ne tietää sen, että ottelusarjoja ei voi kahta kerrallaan voittaa. Ja ottelusarjassa pitää peli kerrallaan niitä voittaa ja neljällä vasta pääsee yhdestä jatkoon.
Ja sitten kun tiedetään minkälainen, no suoraan sattun helvetti alkaa, kun se kuuluisa ensimmäinen kierros playereissa käynnistyy, niin siellä voi sitten tapahtua ihan mitään vaan. Mutta hei, ei mennä playereiden ekalla kierrokseen, vaan mennään kohti viikon ilmiö.
Viikon ilmiö.
Tämä on vähän sama ilmiö kuin SM-liigassa. Nimittäin haastot, ne sakkaa. Ja siis, vai onko nähnyt ihan omiani, mutta tuomaritkaan ei ole edelleenkään. Mulla on kritiikki annettu, mutta ei ole edelleenkään tehtäviensä tasalla. Tuomarit, haastot, saatko ikä kiinni?
Saan ja kyllä mä oon kallistunut nyt pitkään siihen, että tässä on semmoinen parikymmentä peliä vajaa jäljellä, niin tuomareiden ja päättäjien pitäisi nopeasti kokoontua uudestaan ja käydä läpi se, että minkälaista peliä ne haluaa esittää maksavalle yleisölle. Ja miten nämä maalivahtihäirinnät, maalihaastot, mitkä siellä on, niin ei niistä ota erkkikään selvää. Mä oon monesta vedän aina 50-50, että vaikka mä olisin 100% mieltä, että tuo maali ei voi hyväksyä, niin se hyväksytään. Sitten mä oon 100% mieltä, että niin nyt ei ainakaan hyväksytä, niin johan se hyväksytään. Niin ei pysy niinku siinä mielessä perässä. Ja samoin tällaiset, no viimeinen hyvä esimerkki on toi McKinnonin ulosajo. Sitä tutkittiin tosi tarkkaan ja siitä 5+20 ulos ajoi. Okei, ajo maalivahtiin päin, mutta ei kukaan käynyt sitä läpi. Et itse asiassa Nurse tietyllä tavalla vähän aiheutti sen. Esimerkiksi Tuukka Raks otti omassa studiolähetyksessään kiinni, että ikipäivänä tosta ei pitäisi ulos heittää, koska puolustaja aiheutti sen törmäyksen. Ja siellä on paljon sellaisia tilanteita, poikittaisia mailoja. Hei, tuossa oli pahin esimerkki mun mielestä. Mä menisin itse oikein sohvalta putoa, että mitä ihmettä. Larkki vedettiin ylivoimapelissä 5-4 vastaan, niin sinne neljän sisään täysin poikittaisella selkää ja se lenti pää edellä sitä pakkia päin. Ei jäähyä ja Larkkiin lasarettiin. Niin siellä on nyt niin paljon sellaista harmaalla alueella, että pelaajat on ihan oikeasti vähän kauhuissaan jopa. Ja siitä syntyy aikamoisia tämmöisiä haetaan hyväksyntää ja tulee näitä kähyjä, tulee tappeluita, niin sen takia mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tuomaritten pitää nyt kokoontua päättäjien kanssa ja käydä tosi tarkkaan läpi ja sitä kautta lähettää mesitsi joukkueelle, että näin me tullaan viheltä.
Joo, just tämä. Tätä mä oon hämmästellyt kanssa, että joku tietty selkeä linja, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mistä tulee penalttia, mistä ei tule penalttia. Tämmöisiä niin kuin peruslainalaisuuksia. Ja mua hirvittää vielä se, että kun tiedetään toistan, kohta alkaa pudotuspelit ihan kohta. Ja sitten tulee se eka kierros. No mitä sitten tapahtuu, jos tämä räjähtelee käsiin niin kuin jo nyt runkosarjassa näin?
No joo, siis hyvä esimerkki oli toi Buffalo Tampa. Se pitäisi olla hei niille opetusmateriaali. Take Thompsoni tulee Sirelli ja Hagel täysin. Molemmat vetää poikittaisen mailla ja siitä joukkotappelut.
Niin.
Tuskin ihan oikeasti se on hyvin marginaali porukka, joka oikeasti haluaa, että siellä jatkuvasti se menee tollaiseksi, että siellä ei niinku taitoa pysty ollenkaan osoittaa, vaan se menee päähän hakkaamiskilpailuksi ja toisten vahingoittamisyritykseksi. Sen takia mä toivoisin, että nyt pojat pistäkää pikapalaveri pystyyn.
Jotain tarttisi tehdä. Ja nopeasti nimittäin. Vaaran merkkejä ilmassa, mutta muistetaan, kun Euroopasta käsi huudellaan, Niin tätähän viidekoneisto haluaa. X määrä tappeluita, hirveät kähinät, hirveät otsikot. Et NHL ei ole varmaan kauhean pahoillaan siitä siellä Petmanin Karin toimistolla.
Joo, ja mähän olen saanut vähän palautetta siitä, että mä en saisi koskaan puhua siitä, että jääkiekko on väkivaltainen laji. No, jos joku muu väittää, että toi Buffalo-Tampa-peli ei ollut väkivaltapläjäys, niin
mikä se sitten
katsotaan, niin mikä se sitten oli. Samoin kun mä katsoin tuossa, hei, Vegas-Dallas-peliä tuossa viime yönä. Aamulla aloin kattelua ja mä ajattelin, että mitä ihmettä tässäkin. Niin se oli semmoinen 80 taklausta. Hei, 80 taklausta. Ja suurin osa niistä oikein haettiin sitä, että esimerkiksi ensimmäiseen erään, että saataisiin Heiskanen napautettua pelilaudalta pois.
Ja vaikka meistä täällä haluttaisiin, että se olisi sellaista, niin sitä se vaan nyt tuppaa olemaan. Ja siksi me täällä siitä puhutaan. Otetaan sika kuulijoiden mainioita huomioita seuraavaksi.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Moi, Ismolle kysymystä. Onko McHillari? Onko McHillari NHL:n yksinkertaisin supertähti? On hämmästyttävää, miten McKinnon pakottaa pelien kaudesta toiseen sekä tekee illasta toiseen yllättävän paljon hölmöjä ratkaisuja. Hyvänä esimerkkinä Coloradon luokattoman surkea ylivoima, joka voi kostautua keväällä. Ylivoimalla Neithani todella usein pakottaa pelin keskelle tai tällä laseista limpun hyökkäysalueelta hemmettiin ja homma lähtee alusta. Fysiikaltaan eläin, peliälyltään ei niinkään. Mikäli hänellä olisi vaikka Barkovin älli, niin kaverihan naputtaisi 200 pistettä kaudessa. Yhtyykö kuulapää näihin ajatuksiin, kysyy meidän kuuntelija.
Selkeästi yritetään heittää vaan bussialle, mutta siis ensinnäkin kun Barkovisto on kysymys, niin silloin jäämiehen hermot. Sehän pystyy sekunnista tekemään kaksi. Ja sitten on tällaisia pelaajia, joilla on saavutustarve niin valtava. Et esimerkiksi jos hän on 4-5 pinnaa tehnyt peliä kohti, niin ei riitä. Hänen pitää tehdä vielä kaksi lisää. Eli silloin kun sä kiirehdit koko aika tekemään juttuja ja
niin,
sä huomaat,
siis
että
McKinnonista.
Ja sitten kun sä huomaat, että ei tulostu, niin sä rupeat entistä enemmän pakottaa. Eli tämä saavutustarve on vaan niin kova. Ja sen takia tämä on koko aika oppimisprosessi. Kukaanhan ei puhunut silloin, kun Rantasen Mikko oli Coloradossa, niin että Colorado olisi paska YV ja McKinnon olisi pakottanut peliä, eiks niin? Mutta kun Mikko lähti pois, niin saman tien Colorado YV meni 1000 päreiksi. Niin nyt se vaan osoittaa sitä, että hei, McKinnon pakottaa vähän peliä. Samoin muuten Makar pakottaa peliä. Kattokaa Makarin YV-pisteet, koska ihan oikeasti ne maksimaalisesti haluaisi onnistua siitä. Ja sitten kun tulosta ei ole tullut, niin siinä tulee ihan niin kuin, kun ei ole superihmisiä, niin siihen tulee tämä vaan hätäilyn maku ja pakottamisen tarve.
Eli taas kerran yksi meidän kuulijoista erittäin oikeilla ja hyvillä jäljillä. Toi pakottaminen on se, minkä joku varmaan pani merkille myös olympialaisissa. Että sit pakotetaan, vielä kerran pakotetaan. Ja joskus se ratkaisu tulee sieltä. Mutta sitten se näyttää todella välillä ihan suoraan sanottu niin kuin hölmöltä, että rauhoitu nyt hyvä mies. Ota vähän rauhallisemmin. Ei ole kiire. Älä pakota.
Joo, tätähän nähdään siis tosi paljon kaikissa palloilupeleissä. Et ennakkosuosikki, joka on viimeisen 15 tai sanotaan nyt viimeisen 10 minuutin aikana on häviöllä sitä peliä, niin se peli ei ole muuten rentoa.
Ei.
Se häpeen tunne, häviämisen pelko, niin se on niin valtava, että sen takia tulee kiire. Ne on hyvin harvassa ne eliittipelaajat, jotka oikeasti rauhoittaa itsensä ja oikeasti pystyy käsittelemään sen tilanteen sillä, että ne antaa itselle mahdollisuuden onnistua.
Seuraava kuulijakysymys. Mikä on NHL:n tylsin joukkue, entä kiinnostavin ja millä perusteella? Mitäs sanot?
Ai että, tämä on paha. Mun on pakko heittää hei Vancouveriin.
Niin, mutta onko roskispallon seuraaminen tylsää? Ei siinä mielessä, että siellä aina tapahtuu. Että se ei jätä kylmäksi, vaan aina tulee seuraava kohu. Onko J.T. Miller vai onko Pettersson vai onko Hughes vai onko kuka tahansa seuraava nyt sitten niin kuin tikunnokassa. Siellä tapahtuu. Mä ymmärrän tylsyyden, mutta ei ole tylsää ainakaan seurata niiden toilailua.
No sä puhut tätä, mitä kaukalon ulkopuolella niin, tapahtuu. Niin. Mä puhun itse pelistä.
Puhutaan itse pelistä.
Niin se on Vancouveri. Se on joo. Lännessä niin kuin Vancouveri. Ja idässä mulla ei ole hei, mitään muuta vaihtoa. Anteeksi Toronto, mä joudun ottaa teidät. Nyt kaikesta näkyy. Ei muuten nappaa ollenkaan.
Ja heitä perustelut vielä Vancouver-Toronto. Miksi on niin erityisen tylsää. No Toronto, no, sen näkee Torontosta kyllä sen, että okei, että nyt on niin kuin avaimet ja rukkaset ja lapaset ja kaikki on lattialla.
Ei se ole kiva katsoa, kun 4-5-6 maalia koko ajan tehdään Vancouverin nuottaa ja veskarit henkensä kaupalla yrittää tapella maalipaikkoja pois koko aika. Lankinen mun mielestä onnistunut tosi hyvin siellä. Ja sitten hyökkäyspelaaminen on sitä, että koko aika ei ole minkäännäköistä rakennetta, että yksitellen jätkät yrittää väkisin tehdä ja sitten on ihan täpinöissä, jos pääsee YV:t pelaamaan. Aika karmeita. Sitten taas Toronto on ihan eri keissi. Torontossa on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, kun fanit, media on niiden kaikkien kimpussa, niin jätkät haluaa yksinkertaisesti päästä äkkiä lomille. Niitä ei sytytä ollenkaan. Et Matthewsit ja kumppanit. Mä heitän nyt Nylanderi. Kattokaa Nylanderi. Näettekö te Nylanderi yhtään kertaa hymyilevän pelissä? Vaikka se tekisi maali, vaikka se tekisi hyvä hieno suorituksen, niin silloin hirveä sauva päässä. Sitä ahdistaa toi tilanne. Eihän kukaan halua tietoisesti tuommoisessa paikassa, missä on oikein hyvä joukkue, niin pelata ihan päin helvettiä koko kauden. Ja toi näyttää nyt tosi huonolta. Ja siellä ei ole hyökkäyspelaamista ollenkaan mitkään rakenteet. Puolustuspelaaminen on sitä, että aika monet jopa yliyrittää, ettei ne näytä huonolta, ettei koutsi huutaisi niille ja niin edes poispäin. Mutta karmea tilanne tällä hetkellä Torontossa. Ja sit siinä on vielä heidän yksi pahin vihulainen, se Montreali. Niin niillä on helvetin hauskaa siellä kentällä koko ajan.
Joo, siellä naurattaa.
Joo, ja kaikki toimii ja siellä on niin kuin jätkät ottaa askeleita eteenpäin. Kaikki pelaa huippukautta. Valmentaja on ihan superhyvä. Sitten meillä on taas ihan tiukka Kapiainen siellä. Toronto ei näytä hei hyvältä. Hei, säädettää jopa hei.
Sitten ne kaikkein kiinnostavimmat joukkueet myös. Niitäkin kysyttiin. Mitkä ne on?
No kyllä mulla on pakko ottaa niin tylsältä kuin se kuulostaa. Tämä on helppo tietenkin, Buffalo. Buffalo on nyt semmoisessa flowssa, semmoisessa aallossa, joka menee hei valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja ne oppii koko ajan ton matkan aikana tosi paljon. Ei ollut muuten pitkä aika, kun Lindy Ruffia huudettiin pihalle, eikö
ne? Ei todellakaan. Mäkin muistan vielä. Tässäkin podarissa ollaan sitä käsitelty.
Joo, että nyt on hei, pappa siirrys vähän pois. No nyt näyttää papaltakin aika hyvältä toi homma. Ja toinen, mikä on pakko ottaa, niin jostain kumman syystä mä tykkään Islandersista. Okei, Matthew Schaefferi on siellä ykkösprimusmoottori. Se on vähän niin kuin jenkkifutiksessa se huippu QB, joka ei pitäisi 18-19-ikäisenä pystyä liidaamaan tuota joukkuetta tuommoiseen lentoon. Ja sitten kuin tarkasti se on nyt roolitettu se joukkue. Kuin hyvin Patrick Roy on saanut se joukkueen sellaiselle missionelle, että tämä vuosi me mennään pudotuspeleihin ja me ruvetaan pärjäämään joukkueelle. Siinä näkee ihan selkeästi, että itse ne pelaa toinen toisilleen.
No niin, siinä tuli tylsimmät ja kiinnostavimmat. Seuraava kuulijakysymys. No joo, siirroista on tullut aika paljon kysymyksiä. Poimitaan tämmöinen, joka tiivistää aika hyvin sen, mitä monet kuulijat on kysyneet. Ika veikkasi edellisessä jaksossa, että siirtorailla räjähtää kunnolla, mutta ainakin omasta mielestäni tapahtumat olivat vaisuja. Joitakin yksittäisiä isompia kauppoja tuli, Kadri Carlson, Weegar, JNE, mutta mitään mullistavia voimasuhteiden vaihtumisia ei ollut, ellei Coloradon vahvistunutta keskikaistaa voi pitää sellaisena, varauksen myös Carlsonin, Weegarin, bla 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 bla. Onko siirtorajan suurin voittaja kuitenkin St. Louis, joka pääsi haluamistaan pelaajista eroon loistavalla valuella? Miksi esim. Carolina ei onnistu lähes koskaan vaivistamaan joukkuetta siirtorajan? Siihen me vastattiin. Ja loppukevennyksenä, varmistiko Tampa Bay Stanley Cupin hopean hankkimalla Corey Perryn?
Kyllä mä odotan toi Tampa on helppo ottaa tuosta ikäksi alta pois. Mä sanoisin näin, että kyllä Tampallekin tämän loppukauden kaikki pelit tulee olemaan hei raskaita. Mä sanoin, että tuo ajatus Buffalon hämmentämiseen ei nyt osunut Cooperilta. Eli nyt jos pelataan 19 loppupeliä, niin mä sanoisin, että 10 peliä viimeisestä tulee olemaan samanlaisia kuin tuo Buffalo-peli. Eli heidän silmilleen tullaan hyppimään niitäkin joukkueita, jotka ei mene edes pudotuspeleihin. Koska niitä on nyt ihan riittävästi tässä vuosien saatossa tuo Tampa niin kuin koulukiusannut oikein kunnolla. Ja jopa väkivaltaisesti käyttäytynyt. Sen takia saattaa tulla aika raskasta. Ja sitten yksi Corey Perryn hankkiminen ei välttämättä riitä. Et mielenkiinnolla odotan, että mikä joukkue heille tulee tuossa vastaan. Voisiko se ekalla kierroksella ollakin hei Buffalo? vai onko se Montreal?
Eikä tule helppoa, oli se kumpi tai melkein mikä tahansa, mutta tämä oli hyvä pointti tai kuulijan kysymys, että onko siirtorajan suurin voittaja kuitenkin St. Louis, joka pääsi niistä eroon, joista halusi päästä ja sai paljon liksaa.
No kyllä mä uskallan väittää, että toikin on hyvä haku, koska on ne tarkkaa toimistossa miettinyt, että kenestä me luovutaan, millä hintaa me luovutaan ja seuraava vuosi Montgomeryn johdolla, niin meillä on selkeästi vahvempi joukkue. Et kyllä mä sanon, että toi on hyvä haku, että ainakin toimiston puolella ja valmennuksen johdolta ne on tyytyväisiä siihen, että meillä on nyt määrätyt palikat, mitä me lähdetään rakentaa, ja meillä on määrätty valmennus täällä pelitavallisen jutulla, niin me ollaan selkeästi valmiimpia ensi vuonna pelaamaan itsemme pudotuspeleihin. Tuo oli hyvä haku, hei.
Seuraava kuulijakysymys. Playerit lähestyvät ja Ikan sanoin, peliä pelataan vankilasäännöillä, panttivankeja ei oteta ja pelinappuloita poistetaan laudalta fyysistä ja kovaa peliä väkivaltaa kaihtamatta. Kuinkahan kävisi, jos joukkue X ennen siirtorajan umpeutumista kaikessa hiljaisuudessa tai pitkin kautta tekisi sopimuksia todella raskaan sarjan pommikoneiden kanssa? Eli tässä haetaan takaa sitä, että systemaattisesti palkattaisiin sellaisia pelaajia, jotka mähisee ja vielä kerran mähisee sitten, kun playerit alkaa.
No kaikkihan haluaisi Wilsoneita joukkueessa, eikö niin? Ainakin pari kappaletta, no kun pudotuspelit alkaa. Mutta kun tuommoisia pommikoneita ei vaan ole, jotka osaa oikeasti pelata ja sitten osaa myös tehdä maaleja ja osaa myös käsitellä sitä kiekkoa riittävällä tasolla sekä ymmärtää voittavassa joukkueessa sen puolustuspelin lainalaisuuden. Niitä ei vaan ole. Ei yksinkertaisesti ole. Ja sitten nämä tällaiset pelkät kuunit, niin etä sä voi niitä kentälle heittää, koska sitten sä pelaat alivoimalla ja aika suuri todennäköisesti ne hölmöilee maali omiin. Niin nähdä siitä sitten kirimään. Et helpommin sanottu kuin tehty, mutta Wilsonin tyylisiä pelaajia ne etsii kissoja ja koirien kanssa. Se on ihan selkeä juttu, mutta ei ole. Tyhjä kauppa on.
Joo, se kumisee tyhjyyttään, se hylly, josta voisi poimia Wilsoneita tai muita. Se hylly on tyhjä. Otetaan vielä yksi, tai niin hauska, tai vähän kevennykseen tarkoitettu, se kuuluu näin. Kun Ika siirtyy nyt TPS:n urheilutoimenjohtajaksi, niin ketä hän palkkaa apulaisiksi?
Ei Ika kyllä siirry, mutta kun TPS:stä puhutaan, niin kyllähän se vaatii koko talon räjäyttämistä niin kuin alhaalta ylöspäin. Että ne korupuheet, mitä on tehty, niin monessa NHL-joukkuessa niin ihan oikeasti niin joka paikkaa omistajat hakee viimeisen päälle osaamista, jotka ymmärtää sen urheilubisneksen ja ymmärtää sen lajin vaateet. Ei sinne, ne ei ole mitään harjoittelupaikkoja. He. Ja sitten kun mä oon seurannut noita NHL:n, puhutaan mistä tahansa paikasta, mikä ei ole pelaaja, vaan mitkä on, niin se on 24-7. Sun täytyy intohimoisesti rakastaa jääkiekkoa. Sen takia mä olin onnellisessa asemassa, kun mä pääsin Kekäläisen kanssa aika monta rastia tuossa tekemään, ja mä huomasin sen intohimon peliä kohtaan, kuin tarkkaan se teki kaiken näköistä muistiinpanoja koko ajan, se, ja elä ja hengitti jääkiekkoa. Ja sen takia mä olin aika satavarma, että noilla kokemuksilla, mitä se oli Kolumbuksesta kerännyt, niin aika moni NHL-joukkue laskee, että jos reikä tulee, niin ne palkkaa sen GM:ksi. Ja hei, Buffalossa on silloin aika hyvä tilanne. Buffalo oivasi mahdollisuuteen ja palkkasi Kekäläisen.
Joo, siitä vähän mallia sinne Tepsin suunnalle. Mutta hei, otetaan aika vielä muutama suomalainen.
Viikon suomalaiset.
Viikon suomalaista totta kai pakko nostaa heti esiin Alexander Barkov, nimittäin suuri uutinen. Hän on harjoitellut Floridassa keltainen paita päällään, eli ei saa taklata, taklauskielto Barkoviin, pääsi jäälle. Mutta sano, onko mitään järkeä, että Barkov nyt tulee niin kuin mukaan Floridaan, koska hän ei pääse playereihin, niin miksi Sasha nyt sitten tulisi?
18 peliä on jäljellä ja pitäisi voittaa 15-18.
No ei tuu tapahtumaan.
Niin, mä oon sitä mieltä, kun sä kysyt, onko järkeä, niin ei ole mun mielestä järkeä. Miksi kiirehtii? Että käyttää sen kaiken ajan ennen kuin se on 110% selkeästi paremmassa kunnossa kuin ennen kuin loukkaantumista. Ja jos näin on, niin sitten se voisi ajaa sen. Mutta ihan turha pistää keskenkuntoista kaveria, jolla ei ole jäätottumusta kontaktin kautta riittävästi. Ja se on mun mielestä vähän seuraavilla vuosilla leikkimistä.
Ja se on riski. Se on selkeä riski siihen, että teillä ei ole mitään saumaa enää playereihin. Minkä ihmeen takia te toisitte nyt teidän suurimman kultakimpaleen tuohon niinku ajeltavaksi ja möyhittäväksi, kun ne jengit, joita vastaan te pelaatte. Suuri osa niistä on sellaisia, jotka haluaa vielä voittaa keinolla millä hyvänsä päästäkseen pudotuspeleihin ja on valmiit tekemään siellä kaukalossa mitä tahansa. Ja sitten hups, tuleekin toinen loukki, niin kannattiko? Ei todellakaan.
Plus se, että kuinka monta vuotta Florida on pelannut tuota heidän niin sanottua karheita jääkiekkoa, myskäämisjääkiekkoa, niin sehän on ihan selkeästi, että Parkkovi odottaisi mittariksi, että targetiksi, että sitä koitetaan koko aika torpedoida sieltä, että se ei ole seuraavanakaan vuonna valmiina. Ja tämähän on iso syy, että minkä takia Florida ei ole tänä vuonna tappelemassa pudotuspelipaikoista selkeästi, niin Sassa Parkkovin loukkaantuminen.
Muita suomalaisia, no Dallasissa Rantanen Hintz loukissa viime viikolla vähän tapailtiin sitä, että miksi suomalaisia on kertaheitolla useampi päätynyt telakalle. Mutta mites toi herra Hyry?
Kyllä mä oon. Hyry oli taas tuossa viime pelissäni plussalla, pelasi melkein 15 minuuttia ja luistelu on mun mielestä riittävää. Kaksinkamppailu on riittävää ja sitten suomalaisella oululaisella jääkiekkokoulutuksella niin tämmöinen kahden suunnan pelaaminen niin silloin verissä. Ja mä oon aikas vakuuttunut siitä, että tuossa tilanteessa, missä Dallasikin on, niin seuraavana vuonna niin Arttu Hyry on vakipaikan ottaa Dallasista.
Meinaatko?
Pystyisikö tekemään jopa samanlaista työntöä, mitä Oliver Kapanen kuuluu?
Oho,
kyllä mä oon aika vakuuttunut, kun mä katsoin tuota Dallasin peliä. Siinä oli kuitenkin huippuottelu, huippuvastustaja Vegas vastassa, joka pelaa niinku fyysistä jääkiekkoa. Ja se oli kamppailua parhaasta päästä, niinku, että mentiin koko aika laitojen lähellä. Niin Hyry pärjäs tosi hyvin. Mun mielestä sille ei ole ongelmia. Ja kun valmentajat tykkää sellaisista pelaajista, jotka ei muni niitä pelejä, tekee viisaita siirtoja kiekon kanssa sekä on jatkuvasti puolustussuuntaa valppaana ettei ne vuoda, niin Arttu Hyry pystyy sen homman tekemään. Mun mielestä saletisti, mä oon sitä mieltä, että saletisti ensi vuonna NHL-tason pelaaja vakiinnuttaa paikkansa.
No niin, sitä me jäädään odottelee. Muita suomalaisia vielä huomionarvoisia, keitä?
Oliver Kapanen.
No juu,
hei,
ja tämä ei enää yllätäkään ketään.
Joo, ja nythän se Slavkoski odettiin siitä pois, kun Nyhukki kuntoutui, niin ei se tahti heikentynyt yhtään. Siinä on se Demidov ja Nyhuk ja Kapane, niin viime yön pelissä Torontoa vastaan, niin mun mielestä Oliver Kapanen oli lähes kentän paras pelaaja. Jos mä sanon vielä sinivalkoisin lasin, niin mä sanon, että kentän paras pelaaja. Mun on mahdoton olla tykkäämättä tollaisesta pelaajasta, joka ei hävi yhtään kaksinkamppailua, koko aika fiksu kiekon kanssa, että tekee nopeita siirtoja, ei tiedäkö sä lätkytä sen kiekon kanssa liikaa ja hae tiedäkö sä semmosia upporikasta ja rutiköyhää, hienoja takaviistoon tulevia passeja, sokkosyöttöjä, vaan sillä on koko aika se tulostaulu mielessä, kellotaulu mielessä ja koko aika se on pikkasen vähän haistamassa, onkohan peli kääntymässä omiin. Koska mä en ihan luota noihin kahteen mun laituriin, onks ne kolmantena alhaalla, niin se on koko aika siinä. Niin en yhtään ihmettele, että miksi Martin Saint-Louis kehuu Oliver Kapasta maasta taivaaseen.
Siinä on sellainen klassinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa pelilukutaito, mitä tarkoittaa ennakointi, mitä tarkoittaa tilanteiden haistaminen, mitä tarkoittaa ajan voittaminen. Niin kuin sellainen, no joo, niin kuin sanoit, valmentajan unelmapelaaja.
Hei, eikä pelaa yhtään ylivoimaa oikeastaan juuri ollenkaan. 20 maalia tehnyt, hei, tasaviisikoi.
Huhhuh, tehkää perässä. Otetaan vielä muutama numero loppuun.
NHL-tuloksia.
2-1 jatkoajalla, 6-3, 2-5, 4-3, 5-4 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-1, 4-0, 3-4 jatkoajalla, 2-1, onpas näitä paljon, 5-0, 1-4, 2-4 ja 3-4. No sä paljastit jo kortit, se oli siis toi 3-1.
Ei oo.
Ai.
Boston Los Angeles Kings, Bostonin jatkoaikavoitto 2-1, McAvoy teki hienon maalin. Teki hienon maalin Pasternakin syötöstä. Hirveän vähälle on jäänyt Euroopassa Marko Styrmin kehuminen. eurooppalainen coach ja tekee Bostonin kanssa. Ei pitänyt muuten mennä lähellekään pudotuspelejä.
Ei. Ja piti niin kuin helistää jossain ihan muualla. Tuossa on Bostonilla on vähän vielä rimpuutavaa, että sinne playereihin pääsee, mutta hyvältä näyttää.
No, jos mä vertaan Detroitin hölmöilyyn, mitä tuossa on, niin mä sanon, että kyllä Bostoni menee enemmän playereihin kuin Detroit.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.